Esiet sveicināti piekdienā 12. aprīlī ir 6 vakarā sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas studijā Egars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Apvienība pilsēta cilvēkiem rosina palielināt sodus par ātrumu pārsniegšanu. Alkohola aprites ierobežošanai vēl lems par tā tirzniecību degvielas uzpildes stacijās. Eiropas parlamenta deputāti uzstāja, ka bloka dalībvalstu līderiem steidzami jālem par Patriot raķešu pretraķešu sistēmu piešķiršanu Ukrainai. Rīgas pašvaldība vērsusies tiesā, lai izbeigtu darba tiesiskās attiecības ar bijušo ārtelpas un mobilitātes departamenta direktoru pienākumu izpildītāju Jāni Vaivodu. Pašvaldības ieskatā fakts, ka Vaivods ir atzīts par aizdomās turēto personu krimināla procesā par iespējamu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, neļauj turpināt ar viņu darba tiesiskās attiecības. Marta sākumā domas vadība uzdeva atstādināt Vaivodu no amata uz maksimālo pieļaujamo termiņu 3 mēnešiem. Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora amatam plānots izsludināt atklātu konkursu. 11. Valsts autoceļu posmos sākušies būvdarbi. 6 no tiem ir uz reģionāliem autoceļiem, 2 uz vietējiem. Remontē arī 3 tiltus. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļa pārstāve Anna Kononova aicina ar izpratni izturēties pret satiksmes ierobežojumiem un ieplānot papildu laiku, lai nonāktu galamērķī.
Pat laban visvairāk šādu posmu ir Kurzemē. Katru nedēļu nāks klāt ar vien jauni un būs jārēķinās ar vairākiem desmitiem posmu, kur būs satiksmes ierobežojumi. Super remonti nebūs, lielāki ceļi, kur jau tagad autovadiem braucējiem ir jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, kas ir Rīgas apceļš, piemēram, Babītē un Vidzemes šosejai Siguls līdz Bērskogam. Tie remontdarbi ir sākušies pagājušajā gadā un turpināsies šogad. Ir remontdarbi, kurus ir iespējams paveikt vienas sezonas ietveros, bet ir vairāki tādi, kur šogad sākam un nākamgad pabeidzam.
Pēdējās dienās notikušas vairākas smagas avārijas, kurās iesaistīti arī motociklu vadītāji. Arī vakar avārijā uz akmens tilta Rīgā gājis bojā motociklu vadītājs, turklāt bez transporta līdzekļa vadītāja tiesībām. Notikušais sabiedrībā raisīs daudz jautājumu, cik droši pārvietojas transporta līdzekļu vadītāji vai viņi neapdraud citus satiksmes dalībniekus. Tikmēr apvienība pilsēta cilvēkiem rosina palielināt sodus par ātrumu pārsniegšanu. Kā situāciju komentē drošas braukšanas skolas vadītājs un ko rosina apvienība pilsētam cilvēkiem Sandras Dieziņas sagatavotajā ierakstā.
Valsts policijas statistika ir nežēlīga. Šogad notikuši jau 35 ceļu satiksmes negadījumi, kuros iesaistīti motocikli. Šajos negadījumos cietušas 29 personas. Drošas braukšanas skolas vadītājs un pieredzējis autosportists Jānis Vanks atzīst, ka jaunajai sezonai sākoties un atgriežoties satiksmē no visām pusēm ir problēmas.
Tie pirmie izbraucieni ar motociklu, nu tur ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgam, jo iemaņas ir iedusējušas. Tomēr tās ielas pēc ziemas kaisīšanas visas vēl ir netīras, slidenas. Pastiprināta arī šī te bedru veidošanās. Ir mainīgi laikapstākļi. Tam visam klāt nāk tas, ka prieka sajūta kaut kāda, ka tu beidzot varētu to motociklu izbraukt. Tā visa ir ļoti bīstama kombinācija.
Šajā virzienā lūkojas apvienība pilsētas cilvēkiem, kas portālā Mana Balss LV sākusi parakstu vākšanu, lai par ļoti lielu ātrumu pārsniegumu piemērot kriminālu atbildību vai motociklu vai auto konfiskāciju. Pārkāpēju dēļ tiek apdraudēti nevainīgi cilvēki. Citi autovadītāji, gājēji, ģimenes un bērni. Lai šo problēmu risinātu, apvienība piedāvā paredzēt kriminālu atbildību par ļoti lieliem ātrumu pārsniegumiem. Stāsta pilsētas cilvēkiem valdes loceklis Kārlis Krēķis.
Pat labam tie sodi ir ļoti nelieli par šo motociklu avāriju pakardienu uz akmeņu tiltu. Tur sods būtu 80 eiro. Nu, mēs skatāmies Eiropas pieredzi, ja ir pilsētā pārsniegts ātrums par 50 km stundā, tā būtu transporta līdzekļa konfiskācija un krimināls sods. Tad arī nu, līdzīgi kāds ir daudz to dzērumā.
Krēķis zina teikt, ka valstīs ar lielākiem sodiem negadījumu skaits ir mazāks, un tas ļautu uzlabot situāciju arī Latvijā, taču jābūt uzlabotai arī infrastruktūrai.
Šaurākām braukšanas joslām, jo braukšanas josla ir šaurāka, jo mazāk ir vēlme to ātrumu pārsniegt. Piemēram, akmens tilta gadījumā nevienā no tilta pusēm nav gāja pārējais. Ja tur būtu, teiksim, pacelta gāja pārēja, kas samazina ātrumu attiecīgi transportam, automašīna vai motociklis arī nevarētu tik ātri braukt.
Tāpat aktuāls esot jautājums, kāpēc pilsētā joprojām atļauties braukšanas ātrums ir 50 km/h, izņemot dažas zonas, kur ir 30 km/h. Krēķis domā, ka visā centrā būtu jānosaka 30 km/h, izņemot maģistrāles un apvedceļus, kur nav rišu un gājēju pāreju. Pērnesot noticis tik daudz avārijas, ka esam atgriezušies 2016. gada līmenī. Vēl jāpiebilst, ka krimināla atbildība par lieliem ātrumu pārsniegumiem ir arī vairākās citās valstīs – Francijā, Monako un Norvēģijā. Bet Dānijā par divkāršu ātrumu pārsniegšanu paredzēta transporta līdzekļu konfiskācija – Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
Saimes sociālā un darba lietu komisija nākamā nedēļa turpinās darbu ar grozījumiem alkoholisko dzērienu aprites likumā. Komisija nākamās nedēļas sēdēs pievērsīsies ierosinājumam aizliegt alkoholisko dzērienu tirdzniecību degvielas uzpildes stacijās un ar plašākiem alkohola reklāmas ierobežojumiem. Līdz šim likumprojekta priekšlikuma izskatīšanā tapuši vairāki kompromisa lēmumi. To ieviešanai dzīvē būs paredzēts pietiekami ilgs pārejas periods. Vairāk stāst Jānis Kincis.
Arī par šiem jautājumiem paredzams kaismīgas debates un kompromisu meklējumi, sagaida Saeimas sociālo un darba lietu komisijas vadītājs Andris Bērziņš no Zaļo un Zemnieku savienības.
Līdz sevišķi pierobežas arī degvielas uzpildes stācijas. Viņam ir kā veikals skaitās. Degvielas uzpildes stācijai jābūt tieši tādiem pašiem noteikumiem, kā tirdzniecības iestādēm jebkurā vietā.
Ierobežojot alkohola tirdzniecību veikalos pie degvielas uzpildes stācijām, iespējami tiesvedības riski par nepamatotu uzņēmējdarbības ierobežošanu, papildina arī Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis.
Atveram vaļā konkurences likumdošanu, lielveikali, kuros ir elektro uzlādes stacijas stāvlaukumos, pēc idejas blakus degvielas uzpildes stacijai ir vienāds. Kā ir ar degvielas uzpildes stacijām, kas atrodas vienā kadestrā, kas nepieder degvielas uzpildes stacijas operatoram, bet citam īpašniekam, kurš savukārt ir izīrējis telpu, kas atrodas tajā pašā kadestrā, bet pilda mazumtirdzniecības veikala funkciju. Tas otrais īpašnieks, kurš ir mazumtirdzniecības vietas īpašnieks, pēkšņi būs ierobežots viņa tiesībās uz privātu īpašumu, tiesībās uz nodarbošanos ar biznesu tikai tādēļ, ka viņam blakus ir degvielas uzpildes stacija.
Nevar 100% apgalvot, ka Saeimas lēmuma plenāra sēdēs saskanēs ar balsojumiem Saeimas sociālo un darba lietu komisijā, atzīst deputāts komisijas vadītājs Andris Bērziņš. Viens piemērs ir Ekonomikas ministrijas rosinājums, neskatoties uz alkohola iegādes vecumas liekšņu celšanu līdz 20 gadiem, bāros un kafejnīcās izlējamo alkoholu arī turpmāk ļaut iegādāties no 18 gadu vecuma.
Nu, iedomāsimies, viņš aiziet uz turienu tieši vilpās. Tanī mirklī, ka viņš ir izgājis ārā un viņam paprast, cik te tev gadiņi ir. Tas nav svarīgi, ka viņš bija kafejnīcā, pēc tam iziet ārā un paprast, teiksim, vai ne, kad viņš ir piedzēries, ka tev nav 20 gada, tev ir 18, tu esi lietojis alkoholu. Nu, tas ir viens no tādiem ļoti strīdīgiem jautājumiem.
Par šo priekšlikumu Ekonomikas ministrija skaidrojas, ka tas būtu samērīgs modelis līdzīgi Skandinavijas valstu paraugam restorānu un viesmīlības sektorā alkoholu ļaut iegādāties no 18 gadu vecuma, bet veikalos no 20 gadu vecuma, skaidro ministrijas parlamentārais sekretārs.
Tam visam jābūt leģitīmo pamatojumu un tam visam jābūt ir samērīgam, lai tiesību aizskārums būtu salīdzinoši neliels, bet ieguvums sabiedrības veselībai un mērķim, kas būtu šis alkoholisko dzērienu patēriņu samazinājums, vislielākais.
Saeimas sociālo un darba lietu komisija jau nākamnedēļ cer pabeigt otrajā lasījumā izskatīt visus priekšlikumus grozījumiem alkoholisko dzērienu aprites likumā. Tad drīzumā tos izskatīs plenārsēdē. Priekšlikumu iesniegšanai pirms galīgā lasījuma paredzēts dot pāris nedēļas. Līdzīgi kā tabakas produktu aprites likuma grozījumiem, kas cel gan to iegādes vecumu līdz 20 gadiem, gan ierobežos tabakas aizstājai produktu pieejamību, arī alkoholisko dzērienu aprites likuma izmaiņu ieviešanai būs pārejas periods, iespējams līdz nākamajam gadam. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Eiropas parlamenta deputāti uzstāja, ka bloka dalību valstu līderiem nākam nedēļa steidzami jālēm par Patriot pretraķiešu sistēmu piešķiršanu Ukrainai. Šonadēļ atbalstīts simbolisks priekšlikums atlikt balsojumu par Eiropas Savienības padomjas aizpagājušā gada budžeta izlietojuma apstiprināšanu, šādi parādot savu nostāju. Balsojuma atlikšanu rosināja Beļģijas liberāla demokrāts Gijs Verhofstads.
Kopumā Eiropai ir 100 šādu sistēmu. Borela kungs mums nesen to apliecināja. Viņi pieprasa 7, lai sevi aizsargātu, bet mēs, eiropieši, uzaicinām Ukrainu iestāties Eiropas Savienībā, bet nespējam šo nodrošināt. Tādēļ es ierosinu, ka mēs atliekam visu 55 iestāžu budžeta izlietojumu apstiprināšanu uz nākamo plenārsēdi un ka mēs neapstiprinām budžeta izlietojumu, kamēr padome nesasauc sanāksmi, lai vienotos par 7 Patriot sistēmu piegādi Ukrainai, ko viņi var viegli izdarīt.
Praktisku saku šim solim ir maz, tomēr ir zināms, ka nesenās Ukrainas teritorijas apšaudes iekļaus nākamās nedēļas dalību valstu līderu diskusijās. Beļģija izmeklēs iespējamo Krievijas iejaukšanos jūnijā gaidāmajās Eiropas parlamenta vēlēšanās, tā paziņojis Beļģijas premjers Aleksandrs De Kro. Beļģijas izlūkdienests apstiprinājis, ka pastāv tīkls, kas mēģina mazināt atbalstu Ukrainai. Arī to apliecinājis premjers. Norvēģijas valdība satricinājis kārtējais plaģiātisma skandāls, kura dēļ no amata atkāpjas šogad jau otrais ministrs. Par atkāpšanos no amata šorīt paziņojis Norvēģijas veselības un aprūpes pakalpojumu ministre Ingvilda Hierkola, kuras maģistra darbs vakar atsaukts plaģiātismu dēļ. Šogad janvārī no amata atkāpās pētniecības un augstākās izglītības ministre Sandra Borha, kura atzinās plaģiātismā. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
Norvēģijas premjers Jonas Gārs Stēra sacīja, ka ministrei būtu bijis grūti turpināt darbu un ka viņš nolēmis, ka Hierkolai jāatkāpjas no amata. Apsūdzības plaģiātismā pret Hierkolu pirmo reizi parādījās janvāra beigās, taču tolaik viņa paziņoja, ka atkāpsies pēc tam, kad Ziemeļu universitātes padome būs izskatījusi viņas darbu. Ceturtdien mediji vēstīja, ka ekspertu grupa pirms dažiem gadiem izstrādāto maģistra darbu veselības pārvaldībā nolēmusi atsaukt tīša plaģiātisma dēļ.
Ar palīdzības saucienu piedzīvotājiem vēršas Stradiņa slimnīca. Tur vajadzīgs daudz asiņu dzīvību glābjošām operācijām. Valsts asins donoru centram to trūkstot. Stradiņa slimnīcas galvenās ārstes vietniece Egija Lapiņa stāsta, ka prasības saistīt ar operācijām un tās var būt ļoti dažādas.
Tas var būt plānota operācija laikā, piemēram, sirds operācijas, transplantācijas vai kur ir lielas ķirurģiskas iejaukšanās. Tur tās ziedotās asins arī tiek izmantotas. Pašlaik tiešām mūsu slimnīca saskars ar nopietnu BRS pozitīvas asins grupas trūkumu. Gribētu atgādināt, ka katra asins ziedošana var glābt līdz pat 3 dzīvībām. Mums ir ļoti labi speciālisti, kas palīdz cietušajiem, palīdz operācijām, palīdz pie smagām saslimšanām, bet ja nav pieejama šo kritisko svarīgu komponentu, tad ir ļoti ierobežotas iespējas palīdzēt cilvēkiem.
Un vēl par sportu. Latvijas 3-3 basketbola izlase pārliecinoši iesākus olimpisko kvalifikācijas turnīru Hongkongā, izcīnot uzvaras grupas pirmajās divās spēlēs. Par pirmajiem mačiem, kā arī tālāko notikumu secību kvalifikācijā, stāsta Māris Bergs.
Dienas pirmajā mačā Latvijas komanda pieveica savus potenciāli galvenos konkurentus cīņā par pirmo vietu grupā Mongoliju ar 21-16, bet otrajā spēlē pārliecinoši ar 21-10 uzvarēta Jaunzēlande. Rīt sacensības turpināsies un Latvijas 3-3 basketbolisti spēlēs pret Ēģipti, savukārt izšķirošie notikumi plānoti svētdien pievakarē. Ceļazīme uz Parīzes olimpiskajām spēlēm nopelnīs tikai šī turnīra uzvarētāji, savukārt pārējiem būs jāmēģina izmantot nākamās spējas, kas sakos citos turnīros šo pavasar.
Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Viktors Pupiks, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs, par labskiņu rūpējās Rita Karneča, studijā Egars Rosenbergs, vēlreiz īsumā par svarīgāko. Apvienība pilsēta cilvēkiem rosina palielināt sodus par ātruma pārsniegšanu. Alkohola aprītes ierobežošanai vēl lems par tā tirdzniecību degvielas uzpildes stacijās. Eiropas parlamenta deputāti uzstāja, ka bloka dalību valstu līderiem steidzami jālem par Patriot pretraķešu sistēmu piešķiršanu Ukrainai. Vēl tikai par laikapstākļiem. Galvaspilsētas centrā 15 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, relatīvais gaisa mitrums 55%. Kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē Toms Bricis.
Pēc sestdienas, kad līs tikai vietām un nedaudz, un temperatūra būs 7-13 grādu robežās, svētdien vējš sāks ievērojami pastiprināties. Dienvidrietumu rietumu vēja brāzmas pēcpusdienā Kurzemes piekrastē līdz 20-23 metriem sekundē. Visā valstī gaidāmas lietas, vietām īslaicīgas stipras lietas gāzes, iespējami arī krusa un pērkona negaiss. Temperatūra svētdienas naktī 4-8 grādi, dienā gaiss iesils līdz 10-14 grādiem, piekrastē tikai 6-9 grādi. Un naktī uz pirmdienu tumvietām valsts austrumos pievienosies arī slapjš sniegs, kļūs vēl vēsāks. Nākamnedēļ naktīs temperatūra daudz vietu noslīdēs grādu vai divus zem nulles.